Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў і Дзмітрый Дашкевіч знаходзяцца ў карантыне. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. Праграмны артыкул Пуціна акрэслівае шлях Расіі на многія гады наперад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская журналістка Наталля Радзіна атрымае прэстыжную міжнародную ўзнагароду «Свабоды прэсы» за 2011 год. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны камітэт абароны журналістаў. Названая ўзнагарода прысуджаецца журналістам за смеласць, выяўленую пры выкананні прафесійных абавязкаў у складаных абставінах. Наталля Радзіна, рэдактарка сайту «Хартыя-97», была арыштаваная пасля пратэстаў 19 снежня ў Менску. Яе абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў артыкул, які прадугледжвае пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі. Журналістку вызвалілі да суду з умовай абмежавання перамяшчэнняў, загадалі перамясціцца ў Кобрын. Радзіна ўцякла з Беларусі ў Расію, а затым атрымала палітычны прытулак у Літве. Апрача Наталлі Радзінай узнагароды за журналісцкую смеласць сёлета атрымаюць Мансур Аль-Джамры з Пакістану, Хаўер Валдэс з Мексікі і Умар Чыма з Пакістану. Беларусь дала Індыі права першай рукі ў закупцы акцыю «Беларусь-Калію». Так заявіў прадстаўнік Міністэрства ўгнаенняў Індыі ў інтэрв'ю агенцтву «Press Trust of India». Агенцтва цытуе неназваныя крыніцы, паводле якіх урад можа купіць акцыі сам або ў кансорцыюме з прыватнымі вытворцамі ўгнаенняў. Паводле тых самых крыніцаў, нават калі беларускі ўрад вырашыць прадаць пакет акцыяў, хутчэй за ўсё ён складзе не больш за 20% ад агульнага капіталу «Беларусь-Калію». Апрача набыцця пакету акцыяў, індыйскія кампаніі вядуць з «Беларусь-Калієм» перамовы аб доўгатэрміновым кантракце на імпарт калійных соляў. Група жыхароў Магілёва звярнулася да прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча з патрабаваннем знізіць усе цэны на 20%. Пад лістом падпісаліся больш як 100 чалавек. «Мы, грамадзяне Беларусі, пенсіянеры, ветэраны працы Вялікай Айчыннай вайны, рабочыя і служачыя, члены БРСМ і партыі «Белая Русь» патрабуем знізіць на 20% усе цэны на харчовыя прамысловыя тавары, на медыцынскія і бытавыя паслугі, на лекавыя прэпараты, за аплату навучання, таксама на ўсе віды паліва для аўтамабіляў», гаворыцца ў звароце да Мясніковіча. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Грэцыя можа пачакаць новага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі да сярэдзіны лістапада. Аб гэтым заявіў грэцкі міністр фінансаў Евангелас Венізелас. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай прыбыў з візытам у Індыю. Яго сустрэчы з кіраўніцтвам Індыі прайшлі на фоне росту напружанасці паміж Кабулам і Пакістанам, традыцыйным супернікам Індыі на міжнароднай арэне. Краіны Захаду заклікаюць правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі. Пры выбуху ў сталіцы Самалі Магадзішу загінулі, паводле апошніх дадзеных, прынамсі 70 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру